Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Opoziția de la Chișinău a calificat drept irresponsabile și dăunătoare intereselor Republicii Moldova ultimele declarații ale președintelui Vladimir Voronin la adresa României. Voronin a afirmat recent într-o emisiune televizată că România ar fi un stat imperial, cuprinzând Moldova, Dobrogea și Transilvania, și a cerut Bucureștiului să nu se erigeze în avocatul Chișinăului față de instituțiile europene și să se ocupe de propriile probleme. Iată cum a comentat aceste declarații unul din liderii partidului Moldova Noastră, Dumitru Braghiș.
Asemenea atitudine, asemenea acțiuni nu poate să ducă la o stabilizare a situației, a relațiilor între noi, nu poate să ducă la o îmbunătățire a acestor relații. Mai mult ca atât, nu poate să ducă la nimic bun pentru țară.
Copreședintele Partidului Moldova Noastră, Dumitru Braghiș. La București, președintele Ion Iliescu a reacționat astăzi la declarațiile președintelui Voronin privind România, calificându-le drept un atac nedemn la adresa României. Acuzația de atitudini ostile față de Republica Moldova, se spune într-un comunicat al biroului de presă al președinției române, este, cităm, o acuză lipsită de orice fundament, ea fiind rodul unor simple născociri ale domnului Voronin. Am încheiat citatul. În comunicat se mai spune că domnul Vladimir Voronin reia tezele staliniste din anii 30 ai secolului trecut la adresa României, acuzând-o de imperialism. Declarația sa că România este astăzi unicul imperiu din Europa, constituit din Moldova, Dobrogea și Transilvania, este, cităm, o declarație inadmisibilă, irresponsabilă și descalificantă pentru un om politic. Este regretabil, se mai spune în comunicat, că președintele Republicii Moldova s-a lăsat antrenat într-o asemenea cursă periculoasă, dăunătoare în primul rând Republicii Moldova, dar și unor relații bilaterale normale. Eu îmi exprim speranța că acest episod să rămână un simplu accident în relațiile dintre statele și popoarele noastre, care să nu afecteze evoluția firească a acestora și viitorul nostru comun într-o Europa unită, conchide președintele Ion Iliescu. Mai mulți contracandidați au intrat astăzi în competiție cu președintele rus Vladimir Putin, anunțându-și candidatura în alegerile prezidențiale, înainte de expirarea mâine a termenului de înregistrare. Printre aceștia, Sergei Glasiev a declarat că va candida pentru Partidul Patriei, situat pe locul 4 ca număr de locuri în Parlament la recentele alegeri legislative. Comuniștii, după rezultatul lor slab la alegerile din decembrie, au decis să îl sprijine pe liderul Partidului Agrarian Nicolae Haritonov, în locul liderului lor Gennady Zyuganov. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat astăzi că forțele federale au lichidat un grup de separatiști în Republica Dagestan, vecină Cecenii. Ivanov a spus că grupul de 36 de luptători a fost descoperit și anihilat, adăugând că 3 membri ai grupului au fost capturați. Grupul, care a fost compus inițial din circa 50 de luptători, a apărut în Dagestan la 16 decembrie și se crede că a venit din Cecenia. Luptătorii au ucis 9 grăniceri și au luat ostate 10 persoane, după care au eliberat ostaticii și s-au retras în munții din apropiere. Curtea Constituțională a Lituaniei a decis astăzi că președintele țării, Rolandas Paksas, a încălcat Constituția acordând cetățenia lituaniană unui om de afaceri rus care l-a ajutat în campania electorală. Omul de afaceri, principalul sprijin financiar al lui Paksas în campania electorală, a fost acuzat într-un raport al serviciilor de securitate lituaniene de vânzare ilegală de arme către Sudan. Partidele pro-reformiste din Serbia nu au reușit să cadă de acord asupra unei cooperări în formarea guvernului după succesul ultranaționaliștilor în alegerile de duminică. Disensiunile între partidele democratice din Serbia se manifestă acum în situația în care în prezent partidul cu cea mai mare reprezentare în Parlament este Partidul Radical Ultranaționalist condus de Vojislav Šešelj. Šešelj se află, amintim, în custodia Tribunalului ONU pentru crime de război la Haga. Autoritățile olandeze au interceptat astăzi un nou pachet cu explozibil trimis prin poștă unei instituții a Uniunii Europene. Este ultimul dintr-o serie de astfel de incidente care au determinat Uniunea Europeană să întărească măsurile de securitate la sediile sale. Președintele iranian, Mohammad Khatami, a estimat astăzi că numărul victimelor în urma cutremurului care a lovit vineri orașul Bam se ridică la peste 40.000 de morți. Eforturile pentru salvarea supraviețuitorilor au fost acum în mare parte abandonate, atenția concentrându-se pe îngrijirea răniților și ajutorarea zecilor de mii de sinistrați. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a cerut coaliției conduse de Statele Unite în Irak să îi se acorde acces la Saddam Hussein. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, bună seara, vă spune din studioul Europei Libere de la Chișinău, Vitalie Kondratski. Vă propunem să ascultați în această seară o discuție în problema integrării europene. Alături de mine, în studio, se află Valeriu Ostalep, șef de secție în Departamentul Integrare Europeană în cadrul Ministerului de Externe de la Chișinău și analistul politic Nicolae Popescu. Integrarea europeană pare a fi o idee atât de bună, după cum arată sondajele, dar și consensul forțelor politice, încât apare întrebarea de ce abia acum dorim acest lucru. Și în context, domnule Ostalep, de când există acest departament al integrării europene în care lucrați?
Există din 1998. După cât cunoașteți, din 1998 este în vigoare acordul de parteneriat și cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Actualmente funcționează deja Departamentul de Integrare Europeană, în care au intrat mai multe direcții, inclusiv și fostă direcție de integrare europeană, la care s-au mai adăugat și câteva direcții noi, care vor avea în viitorul cel mai apropiat niște funcții speciale. În mod special vor fi cooptate la implementarea inițiativelor comune între Republica Moldova și Uniunea Europeană sau cele ce țin de integrare regională, în mod special Pactul de Stabilitate și procesul de cooperare în Europa de Sud-Est. Nu cred că putem să spunem că procesul de integrare europeană a început anume acum. Nu putem să spunem că a început un an sau 4 ani în urmă. Este un proces continuu și cred că va și dura o anumită perioadă.
Dar este această idee o noutate în gândirea liderilor politici de la Chișinău?
Nu cred că putem spune că este o noutate, pentru că pe această linie se lucrează deja de mai mulți ani. Este adevărat că în ultimii 2 ani s-a intensificat activitatea și pe plan extern și pe plan intern în ceea ce privește integrarea europeană și integrarea regională. Poate ceea la ce vă referiți mai mult e legat de o publicitate mai serioasă și un contact mai intens cu mass media pe parcursul ultimilor 2 ani. Poate de aceea că se cunoaște mai mult despre Uniunea Europeană, se vorbește mai mult despre integrarea europeană și indiscutabil, deoarece în ultimii 2 ani s-au remarcat niște progrese cantitative și calitative în această direcție.
În plus, când vorbim de termenul integrare europeană, trebuie să ne dăm seama că în ultimii 2-3 ani acest termen a obținut o substanță mai nouă și mai specifică, și anume, când vorbim despre integrare europeană astăzi, subînțelegem integrarea în Uniunea Europeană, iar acum 5-6 ani vorbim de integrare europeană, într-un fel ne refeream și la integrarea și alinierea la normele Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, anumite inițiative regionale la care participam, cum ar fi Inițiativa Centrală Europeană. Deci toate aceste organizații care sunt diferite de Uniunea Europeană, la Chișinău în acea perioadă treceau sub categoria de integrare europeană, pe când astăzi termenul de integrare europeană este mult mai specific, de aceea și calitatea dezbaterilor privind integrarea europeană este un pic diferită și mult mai focusată.
S-au fixat chiar și termene concrete pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau cel puțin pentru obținerea calității de membru asociat al acesteia. Dar ce ne poate oferi la moment Bruselul? Cât de departe este dispusă să meargă Uniunea Europeană în întâmpinarea Republicii Moldova?
În pofida mai multor declarații la cele mai diverse niveluri făcute de mai mulți diplomați occidentali. Totuși, astăzi este cert că există o perspectivă clară pentru Republica Moldova. Nu putem să spunem că există vreo reticență sau vreun refuz categoric de a trata Republica Moldova ca un stat care nu are nicio perspectivă de aderare la Uniunea Europeană. Totuși, după câte vă dați seama, există mai multe probleme și în sânul Uniunii Europene și, având în vedere ceea ce se va întâmpla și la anul viitor și în 2007, putem să înțelegem că Uniunea Europeană va avea mai multe probleme de ordin intern. Totuși, consider că astăzi, ca niciodată, putem primi mai optimist referitor la perspectivele de integrare europeană a Republicii Moldova.
Eu sunt ceva mai puțin optimist. Astăzi, pe agenda relațiilor Moldova-UE avem două mari chestiuni. Una este politica pentru Europa lărgită, a doua este problema transnistreană. În cadrul politicii pentru Europa lărgită, în ultimul an am văzut niște evoluții destul de interesante din partea UE. De exemplu, un an și două luni în urmă, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, spunea că nu își poate imagina că Moldova, Ucraina sau Israel va avea aceleași instituții cu statele membre ale UE, ceea ce însemna faptul că nu vom adera niciodată. Verheugen, comisarul pentru extindere la Chișinău, dar și la Kiev în noiembrie, a spus destul de clar că Europa lărgită nu exclude de perspectiva de aderare la UE. Deci, la acest nivel declarativ, evoluția este pozitivă pentru Moldova. Într-adevăr, la etapa actuală se recunosc perspectivele eventual europene ale Republicii Moldova. Însă, eu văd problema esențială în substanța ofertei UE pentru ziua de astăzi, pentru că politica pentru Europa lărgită a fost inițiată pentru trei state, Ucraina, Belarus, Moldova, iar astăzi în această politică avem și Siria, și Algerul, și Marocul, și autoritatea palestiniană, și Rusia, și se discută destul de insistent că vor fi probabil incluse și statele din Caucazul de Sud. Deci, din această perspectivă politică, pentru Moldova nu este cel mai favorabil lucru să fim introduși în aceeași categorie de state cu Africa de Nord, cu Orientul Mijlociu sau cu Rusia sau Caucazul. Și iarăși, esența acestei politici s-ar putea să nu ne ducă în direcția în care a fost declarată de Günther Verheugen la Chișinău și în alte capitale.
Da, ce se știe la moment despre acel plan individual de acțiuni care urmează a fi elaborat până luna mai, asupra căruia s-a convenit cu Günther Verheugen, comisarul european pentru extindere?
Aș vrea să menționez că, totuși, Republica Moldova este într-o situație mai specială decât țările enumerate de colegul meu, deoarece Republica Moldova este deja de 2 ani membru al Pactului de Stabilitate, în timpul cel mai apropiat, probabil, va fi și membru al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Noi deja participăm la foarte multe inițiative lansate de Uniunea Europeană pentru eventualii candidați. Foarte multe deja sunt implementate, ceea ce consider ar putea fi un motiv de optimism. Despre planul de acțiune la care vă referiți dumneavoastră, pot să vă spun că cu siguranță va fi elaborat de experții de la Bruxelles, cooperare cu diplomații și experții din Republica Moldova. Deja există câteva state care și-au exprimat disponibilitatea de a ne ajuta sau de a ne oferi toată asistența necesară, până în vedere experiența lor de preaderare la Uniunea Europeană.
Vă rog să faceți o precizare. Care sunt careva acțiuni care ar fi conținute în acest viitor plan individual și care ar fi statele din Uniunea Europeană sau viitoare membre ale Uniunii Europene care ar putea fi avocații sau țările care sunt dispuse să ajute Republica Moldova?
Evident că aș prefera să evit să numesc anumite țări avocați, pentru că asta ar însemna că cineva nu-și dorește sau cel puțin nu este gata sau disponibilă să ne ofere toată asistența necesară, ceea ce probabil nu corespunde adevărului. Majoritatea țărilor Uniunii Europene deschis și au declarat disponibilitate de a oferi asistența necesară. Foarte multe țări deja o fac. Sperăm că vom avea posibilitatea să economisim la resurse financiare, și deoarece România deja a tradus acquis comunitar, ceea ce este foarte costisitor și necesită mari eforturi și întrevederile de la începutul anului curent. Domnul președinte Voronin la Chișinău, în discuții cu președintele Poloniei, au convenit asupra posibilității oferirii de către Polonia unei asistențe bazate pe experiența lor proprie. Și pot să vă spun că Polonia deja a și trimis câțiva experți care au fost interesați cum exact Polonia ar putea să ajute Republica Moldova. Foarte multe țări, de fapt, care deja ne ajută și o vor face în continuare. Cel mai probabil că printre aspectele prioritare fie cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne. Deocamdată rămâne o problemă deschisă, chestiunea circulației persoanelor. Evident, una dintre cele mai importante probleme pentru noi rămâne a fi acordul de comerț liber, asimetric, deocamdată, pe care sperăm să-l obținem cu Uniunea Europeană.
Ar exista câteva priorități care pot apărea în planul de acțiuni și printre ele, cum ați menționat, este cooperarea economică. Însă la această etapă nu cred că Uniunea Europeană este foarte deschisă de a promova această dimensiune în cooperarea cu Moldova. Atât din cauza Moldovei, de exemplu, comunicarea Comisiei pentru Europa Lărgită menționează explicit că o zonă de liber schimb cu Moldova nu este posibilă în viitorul apropiat, pentru că Moldovei îi lipsește capacitatea instituțională, dar și din cauza Moldovei, care mai are foarte mult să lucreze în direcția reformelor și în condițiile în care relațiile cu instituțiile financiare internaționale sunt destul de dificile. Bineînțeles, aceste lucruri complică cooperarea economică cu Uniunea Europeană. Referitor la prioritatea pentru justiție și afaceri interne, care probabil va fi reflectată în planul de acțiune, este, bineînțeles, un lucru foarte binevenit, în special ținând cont de problemele pe care le avem la frontiera de est și anume pe acest segment se conturează cea mai clară comunitate de interese dintre Uniunea Europeană și Moldova. Și dacă ne uităm în cazul unor state balcanice, de exemplu în Albania, conform unor opinii, circa 60% din asistența pe care o acordă Uniunea Europeană acestei țări este direcționată spre justiție și afaceri interne. Deci, ceea ce sugerează foarte clar că Uniunea Europeană nu vine cu un sac de bani să rezolve prioritățile noastre, ci, într-un fel, își finanțează propriile priorități, în special în cazul în care interesele UE corespund cu interesele Moldovei. Totodată, există și exemplul Ucrainei, care are de câțiva ani un plan de acțiuni în justiție și în domeniul pentru justiție și afaceri interne cu Uniunea Europeană, care nu a dat foarte mari rezultate până acum. De aceea, personal, nu mi-aș pune foarte multe speranțe în acest plan de acțiuni. Pe de o parte, vor fi stabilite criterii foarte concrete, însă, pe de altă parte, cum l-a arătat cazul Ucrainei, în momentul în care nu există voință politică din interior și nu sunt sigur că pe plan intern, nu extern, Republica Moldova va putea întotdeauna să-și coordoneze foarte bine eforturile de apropiere de UE. De aceea, planul de acțiune este, bineînțeles, un pas înainte, însă esența și rezultatele acestui plan vor depinde, în primul rând, de ministerele care se ocupă de politicile interne din Moldova.
Dar până la elaborarea acestui plan, se pare că interesul principal al Uniunii Europene în Moldova este totuși soluționarea conflictului transnistrian. Există indicii de la Bruxelles că eforturile sau progresele în soluționarea acestui conflict vor fi răspătite într-un viitor previzibil cu o apropiere de Uniunea Europeană?
Este evident că soluționarea acestui conflict este printre prioritățile Republicii Moldova și probabil în lumina extinderii Uniunii Europene ar putea fi și printre prioritățile Uniunii Europene. Totuși nu știu dacă astăzi cineva ar putea spune foarte clar cum exact va fi soluționată această problemă. Este indiscutabil că există deja un mecanism și există anumite viziuni de cine va participa la soluționare. Însă, să ne referim la niște rezultate concrete, putem doar spune cu siguranță că cooperarea între Republica Moldova și Uniunea Europeană pe această linie, cu siguranță, se va intensifica.
Iarăși, dacă încercăm să deconstruim procesul de reglementare transnistreană și să vedem unde poate Uniunea Europeană să contribuie mai mult, în situația post-Maastricht, după reuniunea ministerială OSCE, oficialii europeni, inclusiv înaltul reprezentant pentru politică externă și de securitate comună Solana, dar și de Hope Schaefer, și-au reiterat foarte clar sprijinul pentru formatul pentagonal de negocieri. Deci, așteptările că formatul pentagonal de negocieri va fi schimbat au fost un pic exagerate, ceea ce nu înseamnă că acest lucru nu afectează formatul de garanții. De câte bănuiesc eu, la etapa actuală, la Bruxelles este admisă actuala formulă de mediatori, însă se așteaptă foarte clar că formula de garanți în reglementarea conflictului va fi diferită și ar trebui să includă și Uniunea Europeană. Însă, pentru Moldova, aici, la Chișinău, trebuie să fim cât se poate de expliciți ce dorim noi de la Uniunea Europeană. Și iarăși există problemele de securitate unde Uniunea Europeană ne poate ajuta, problema frontierei, cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne. Există anumite așteptări pe care eu le cred exagerate că Uniunea Europeană va contribui cu fonduri de reconstrucție. După părerea mea, cel mai important este prezența politică a Uniunii Europene și eventual prezența cu o operațiune de poliție, dacă se va decide că este necesară una. Și doar în momentul când Uniunea Europeană va fi implicată politic și printr-o operațiune de poliție sau chiar prin soldați în procesul de garanții în reglementarea conflictului transnistrian. Doar atunci Moldova pare justificat ca guvernul de la Chișinău să aștepte și niște fonduri de reconstrucție mai consistente. Pentru că atâta timp cât Uniunea Europeană nu va avea obligația politică asumată public de a contribui la reglementarea transnistriană, niciodată nu vor veni fonduri foarte importante pentru Moldova, inclusiv ținând cont de faptul că următorii 10 ani vor fi destul de dificili pentru Uniunea Europeană și bugetul Uniunii Europene va fi probabil redus, iar cheltuielile pentru extindere vor fi foarte și foarte mari.
Dar care, în viziunea dumneavoastră, este relația dintre rezolvarea conflictului transnistrian și integrarea europeană? Întreb pentru că, de exemplu, recent reprezentantul Republicii Moldova la Consiliul Europei, domnul Tubur, a declarat destul de clar că Moldova s-ar putea apropia de Uniunea Europeană și fără sau înainte de a rezolva conflictul transnistrian. Nu știu dacă a avut în vedere și fără regiunea transnistriană.
Relația este foarte directă, foarte clară, dar nu atât de simplă. În primul rând, ideea că Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană dacă nu rezolvă conflictul transnistrian trebuie, într-un fel sau altul, aruncată din discursul public. Pentru că există precedentul Ciprului, care va adera la unul mai probabil divizat, și o linie discursivă și o linie politică care pare mai promițătoare atât pentru apropierea de UE, cât și pentru reglementarea transnistriană, este să prezentăm că apropierea Moldovei de UE va contribui la reglementarea transnistriană. Într-un fel, să prezentăm faptul că europenizarea Moldovei ne va ajuta să reglementăm conflictul. Și această linie discursivă a fost, într-o anumită măsură, utilizată, de exemplu, în Macedonia, unde Uniunea Europeană a semnat un acord de stabilizare și asociere cu Macedonia exact în momentul în care minoritatea slavă și albaneză luptau. Și semnarea acestui acord a fost văzută și a fost prezentată drept o tentativă a UE de a calma situația și de a așeza părțile la masa de negocieri. Și în 2001 s-au ajuns la anumite acorduri. Deci Moldova poate folosi aceeași linie de argumentație, spunând că dacă Moldova primește o perspectivă mai clară de aderare la Uniunea Europeană și dacă reformele politice din Moldova aduc anumite beneficii populației și aceste reforme sunt implementate cu sprijinul politic și economic al Uniunii Europene, atunci se poate presupune că o schimbare de situație înspre bine în Moldova va face din Moldova un stat mai atractiv pentru Transnistria, în condițiile în care și nivelul de democrație și de dezvoltare economică va arăta foarte clar populației din stânga Nistrului, dar și oamenilor de afaceri, că viitorul într-o Moldova mai prosperă și într-o Moldova europeană, de fapt, ar fi mai bun decât viitorul într-o Transnistrie pe cale de faliment.
În plus, experiența ultimului an demonstrează că activizarea politicii externe pe linie de integrare europeană a tras după sine și creșterea interesului pentru Republica Moldova și implicit pentru soluționarea conflictului transnistrian. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul și evident că soluționarea conflictului respectiv va mai dura o perioadă și nu putem să nu progresăm doar în așteptarea soluționării definitive și numai după aceasta să vorbim despre începerea unui proces.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncan.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Vitalie Kondratski. În studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Valeriu Ostalep, șef de secție în Departamentul Integrare Europeană la Ministerul de Externe, și analistul politic Nicolae Popescu, cu care discutăm despre integrarea europeană a Republicii Moldova. vă întreb acum despre o altă latură a integrării europene. Din experiența tuturor țărilor care au mers pe această cale, vedem că toate au avut ca obiectiv paralel aderarea la Alianța Nord-Atlantică. De ce Republica Moldova și-a stabilit doar un singur scop, cel de a ajunge în Uniunea Europeană fără a adera și la Tratatul Atlanticului de Nord?
Probabil știți că, conform Constituției Republicii Moldova, suntem un stat neutru și, respectiv, la momentul actual nu se poate vorbi despre aderarea la un bloc militar.
Acum avem o majoritate parlamentară care poate modifica și Constituția dacă există voință politică. Deci, credeți că este doar un motiv juridic sau este mai degrabă un motiv politic?
În primul rând, nu trebuie să uităm că există o armată rusă pe teritoriul Moldovei și o declarație foarte tranșantă privind intențiile, la etapa actuală, o declarație tranșantă privind intențiile Moldovei de a adera la NATO ar putea complica destul de mult situația cu retragerea trupelor, care și așa este foarte contestată din interiorul Rusiei și situația oricum rămâne complicată pentru că Rusia la etapa actuală este într-o senzație de stare de asediu din partea Vestului și cred că deocamdată dialogul, un dialog neutru, poate aduce rezultate mai bune. Totodată, există într-adevăr un paralelism între extinderea UE și extinderea NATO și dacă ne uităm la recentele evoluții din Uniunea Europeană, vom vedea că, de exemplu, în Constituția care nu a fost aprobată până la urmă această lună a Uniunii Europene, s-a introdus o clauză prin care se declara că un atac asupra unui stat membru al Uniunii Europene este considerat un atac asupra tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, fiind o formulare identică cu prevederile tratatului de la Washington, prin care a fost creat NATO. Deci, însă și în Uniunea Europeană vedem o diluare foarte clară a noțiunii de neutralitate și în Uniunea Europeană există 4 state neutre care totuși au semnat, au fost de acord cu aceste prevederi, care mai stipula și anumite derogări, însă, după cum vedem, statele care își doresc o aderare la UE, implicit renunță la o interpretare foarte rigidă a noțiunii de neutralitate. De aceea, într-o perspectivă de câțiva ani, în momentul în care Republica Moldova reușește să se apropie mai mult sau mai puțin de UE, bineînțeles, statutul de neutralitate trebuie să capete un sens mult mai puțin rigid sau să fie chiar abandonat, și iar politicile de cooperare cu NATO și UE ar trebui să reflecte aceste noi evoluții din Europa privind statutul de neutralitate și într-o perspectivă poate ar fi util pentru eforturile Moldovei de a adera la UE să lanseze și un proces similar privind eforturile de aderare la NATO. În special în condițiile în care Ucraina este destul de activă în acest sens, ceea ce într-un fel sau altul diminuează din prețul aderării sau declarațiilor pro-NATO din partea Moldovei, inclusiv văzute din Moscova.
Se vorbește mult despre o presupusă pendulare a Republicii Moldova între Occident în sensul politic și CSI sau și mai tranșant Moscova. Uneori, pentru a ieși din această dilemă, liderii moldoveni declară că Republica Moldova ar putea să se integreze în Uniunea Europeană împreună cu Federația Rusă. Cum pot fi înțelese astfel de declarații?
După câteva dați seama, nu sunt plin de potențial de a comenta deci aceste declarații. Ceea ce pot să vă spun că deja există o concepție de integrare europeană. Există departamentul de integrare europeană. La anul, sper să avem planul de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană. Totodată rămânem a fi membri ai CSI și ceea ce avem la acest moment și ceea ce sperăm să se întâmple anul viitor și în continuare, deci vorbesc despre un progres în relațiile Republica Moldova și Uniunea Europeană, ar putea probabil aduce și alte viziuni, alte schimbări de atitudini, probabil alte strategii, dar totul depinde de viteza și de calitatea relațiilor și de progresele pe care le vom face.
Diverse declarații se fac la diverse etape istorice, ca să spunem așa. Nu țin minte ca cineva din oficial să fi făcut în ultimul an declarații că și-ar dori o integrare sau că ar vedea drept reală o integrare în UE împreună cu Rusia. Și mai avem și declarația președintelui Voronin din septembrie de la Yalta, în care se spune foarte clar că statele postsovietice și-au ales anumite priorități și aceste priorități nu convin Republicii Moldova, care își va căuta posibilități de a-și promova un viitor european. Au existat foarte multe ambiguități în declarațiile din ultimii doi ani al politicienilor și din câte se pare, ideea de a adera cu Rusia la UE nu mai este viabilă, inclusiv ținând cont de faptul că Rusia, este absolut clar că Rusia nu își dorește o integrare în Uniunea Europeană ca membru cu drepturi depline, din simplul motiv pentru că Rusia nu